V tri podneva boste slišali.
Novi nunci v Sloveniji, za Poljakom prihaja Francoz. Nadškof Cvikl pri svetem Jožefu nad Celjem opozoril na brezposelnost in sužensko delo. Šarec se je odločil, da ne bo potoval v Bruselj. Novakova to ocenjuje kot zamujeno priložnost. Predlog splošne kolektivne pogodbe za gospodarsko zbornico ni realen. Problem so plače. Veteranske organizacije nekdanjega režima od države prejele več kot 600 tisoč evrov. Zaradi bombnega preplaha zaprli evropsko četrt v Bruslju. Vreme, rahle padavine bodo ponehale, jutri bo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Slovenija je na današnji praznik svetega Jožefa dobila novega apostolskega nuncija. Za Poljakom prihaja Francoz. Papež je na to mesto imenoval francoskega nadškofa Žana Marija Spejša, ki bo hkrati tudi predstavnik svetega sedeža na Kosovu. Več Marta Jerebič.
64-letni Jean-Marie Spejš se je rodil v francoskem mestu Strasbourg. Ima doktorat iz kanonskega prava. Za seboj ima že bogato diplomatsko kariero, tako da govori tudi vse glavne jezike sveta. Od leta 1986 je služboval na nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, Egiptu, Španiji in Andori ter na Kubi. Od leta 2008 je bil odgovoren za frankofonski oddelek pri državnem tajništvu svetega sedeža. Leta 2013 pa ga je papež imenoval za apostolskega nuncija v Gani.
Nadškof Spejš bo prišel k nam iz Gane in bo apostolski nunci v Sloveniji ter predstavnik svetega sedeža na Kosovo.
Je pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. David Kraner. Novemu nunciju je čestitko poslal predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore.
In mu v imenu lokalne cerkve izrazil obilo Božjega blagoslova pri delu ter mu izrekel prisrčno dobrodošlico v naši domovini.
Kdaj bo umestitvena maša, še ni znano.
Danes so v spredju očetje, obrtniki, delavci in krščanske družine. Kot omenjeno, goduje njihov zavetnik, sveti Jožef, mož device Marije in Jezusov skrbnik. Praznik je v slovenskem prostoru zelo razširjen, saj je sveti Jožef tudi zavetnik slovenskih dežel in glavni zavetnik novomeške škofije, tudi o tem Marta Jerebič.
V Sloveniji deluje že 50 skupin krščanskih mož, ki gojijo moško duhovnost po zgledu svetega Jožefa. Branko Cvelbar se je skupini pridružil kot oče dveh odraslih otrok.
Izkušnje, ki si jih podelimo, nam govorijo o tem, da na slovenskem je resnica, da imamo močne žene. Ampak te močne žene rabijo močne može, odločne, trdne v veri, ki so lahko opora vsem družinskim članom.
Je povedal v današnji svetovalnici. Anton Močenik iz družinskega podjetja Kotis pa pravi.
Sveti Jožef je zavetnik obrtnikov, zato samo posebej priporočamo molitvi za delo, pomoč v podjetju, kdaj pridemo v kako stisko. Za ta praznik se tudi udeležimo svete maše pri svetem Jožefu nad Celjem. Večkrat se tudi čez leto družinsko poromamo tja k maši.
Pri svetem Jožefu nad Celjem je dopoldansko romarsko in zatem stanovsko mašo za obrtnike in podjetnike daroval mariborski nadškof metropolita Lojzij Cvikl. V pridigi je poudaril, da je sveti Jožef delo opravljal z ljubeznijo srcem.
In kar je narejeno z ljubeznijo, to ostane in ima svojo vrednost pred Bogom. Sveti Jožef nas torej uči, da delo ni cilj, ampak je sredstvo.
Mnogi nimajo zaposlitve ali morajo na delo v tujino.
Zato danes na tem mestu želim izreči zahvalo vsem obrtnikom in podjetnikom, ki omogočate delovna mesta, s tem pa tudi dajete možnost, da ljudje lahko ostajajo doma.
Opozoril je tudi na sužensko delo, izkoriščanje in slabo nagrajevanje za delo. V novomeški škofiji pa bodo danes podelili priznanje odličje svetega Jožefa. Letos ga bosta prejela Franc Černelič in Ignac Slakonja, organista in zborovodji, ki že 60 let oblikujeta glasbeno življenje v domačih župnijah in okolici.
S praznikom svetega Jožefa pa že tradicionalno začenjamo tudi teden družine. Lani so bili v središču tedna družine zakonci, letos pa družine z majhnimi otroki. Prispevek Marjane Debevec.
Že samo geslo majhni koraki nam sporoča, da se vsaka pot v veri začenja z majhnimi koraki. Na uradu za družino ob tem poudarjajo, da se je treba znati mladim družinam približati.
Zelo lepo je slišati recimo kakšno pričevanje mlade družine, ko pride prvič v novo župnijo v cerkev, v kmaši in povedo, kako so bili deležni pozornosti, kako so jih po maši kar nagovorili, jih poprašali, odkot pa ste, kje živite, a kje potrebujete. In so jih čist tako spoštljivo, odprto povabili v kakšno skupinico, ali to otroški pevski zbor, ali to kaj podobnega.
Pravi Luka Mavrič iz Urada za družino. Ko se spletajo prve vezi, lahko mlade družine začutijo tudi pripadnost župniji.
Na ta način se lahko mlade družine tudi vključijo z veseljem v neko župnijsko občestvo, ko začutijo, da so sprejeti in da jih občestvo podpira v teh mehnih prvih korakih. In potem se začne tudi z strani družine tisto zanimanje, kako pa lahko mi doma v adventnem času zdaj pripravimo na Božič. In ta moment je vredno podpreti z kakšno konkretno predlogo. Veliko je priložnosti čez celotno cerkveno leto, na ta način omogočimo, da delajo te prve korake v veri.
Še pravi Mavrič, pogovoru ob prazniku svetega Jožefa in tednu družine lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Gospodarska zbornica Slovenije je prejela predlog sindikatov za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Ta predvideva, da bi bila najnižja plača v gospodarstvu 940 evrov bruto, pri delavcih z najvišjo izobrazbo pa bi se začela pri 2900 evrih. Urejala pa ne bi tudi druge pravice delavcev. Predstavniki gospodarstva opozarjajo, da so predlogi povezani s plačami zelo visoki in niso realna izhodišča za začetek pogajanj. Več Andrej Šinko.
Radio Slovenija je prvi pridobil predlog, ki so ga sindikati poslali gospodarski zbornici, v njem pa predvidevajo plačno lestvico razdeljeno na 9 tarifnih razredov z razponom od 940 evrov bruto do približno 2900 evrov. Prvi znesek naj bi dosegali najnižje izobraženi, slednjega pa magistri in doktori znanosti.
Vmesto pa posamezni tarifni razredi, ki so različni glede na stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo delavci ima. To so pogajalska izhodišča. To je nekaj, kar sindikati vidimo kot predlog. Dejanski izid je stvar pogajanj v nadaljevanju.
Je pojasnila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Ob tem pa predlog splošne kolektivne pogodbe za zasebni sektor vključuje tudi določbe o delovnem času, pripadajočih dodatkih, letnem dopustu in drugih pravicah, saj so zdaj delavci obravnavani precej različno.
Delavci v zasebnem sektorju, za katere veljajo kolektivne pogodbe, imajo v povprečju 8 do 9 dni več letnega dopusta, kot pa tisti delavci, kjer kolektivne pogodbe ne veljajo. In ravno ta dvig standardov za vse na enak nivo z možnostjo dodatnih dogovorov v panožnih in podjetniških kolektivnih pogodbah je naš cilj.
V gospodarski zbornici nameravajo predlog skrbno proučiti, pri tem pa naj bi sodelovali s podjetji in panožnimi združenji. Že v prvem pregledu pa so opozorili, da so rešitve povezane s plačami zelo visoke in niso realno izhodišče za začetek pogajanj. Sindikalna kolektivna pogodba je sicer odgovor na predlog socialnega sporazuma, ki ga je pripravila gospodarska zbornica, temelji pa zlasti na povečanju produktivnosti.
Premijer Marjan Šarec ne bo nastopil pred poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Vabilo, da bi jih nagovoril kot mnogi premijeji pred njim, je zavrnil. Moti ga, da je predvideni termin ob koncu mandata sedanje sestave Evropskega parlamenta. Tanja Dominko.
Premijer Marjan Šarec je privoščil diplomatski spodrsljaj. Evropskemu parlamentu je dal košarico in poslancev ne bo nagovoril, čeprav gre za izjemno priložnost, ko bi se lahko posvetil tudi razmeram zaradi neuresničene arbitraže o meji ali pa volitvam novih evropskih poslank in poslancev. Toda namesto tega je nonšalantno sporočil svoj ne. Želi si namreč nagovoriti prenovljeno sestavo. V Šarčevem kabinetu pravijo, da je že večkrat javnosti sporočil svoje poglede in razmisleke o razmerah v Uniji, zato se čudijo kritikam. Te ne pojenjajo. Danes se je z ostrimi toni oglasila poslanka NSI Ljudmila Novak.
To je res zamujena priložnost, da ne rečem sramota, Kajti, če si povabljen zagovornika v Evropski parlament, to se pravi, da dobiš priložnost, da poveš svoje videnje, svojo vizijo o prihodnosti Evrope.
Kot je dodala, bi to morali še posebej izkoristiti v luči skorajšnjega predsedovanja Slovenije povezavi in tudi v luči dejstva, da se bodo mnogi poslanci uspeli obdržati na položajih in torej sestava ne bo toliko drugačna, kot je sedaj. In še?
Veliko voditeljev, ki so sedaj voditelji Evropske unije, bodo tudi v prihodnjem mandatu. Skratka, takrat, ko te povabijo in dobiš priložnost, je to enostavno treba izkoristiti. Sama sem bila v petletnem obdobju evropske poslanke priča mnogim nastop, in dejansko je to neka, ne bom rekla reklama, ampak priložnost za vsako državo, če nagovori predsednik vlade ali predsednik države poslance Evropskega parlamenta.
Zamujena priložnost je tudi z vidika nerešenega spora s Hrvaško, ki bi v Šarčevem primeru verjetno ravnala drugače.
Oni zelo dobro znajo izkoristiti, ne zamudijo nobene priložnosti, da si pridobijo simpatije in zaveznike. V Sloveniji smo že veliko krat videli, kako pomembno je, da ima država zaveznike v drugih državah. In tukaj je res zamujena priložnost.
Je še dejala Novakova.
Pred avtomobilom v Zalogu v Ljubljani na zasebni površini je bilo eksplozivno sredstvo. Pripadniki protibombne enote so ga z vodnim topom onesposobili, policija pa je zaradi dogodka evakuirala osebe iz bližnjega objekta in zavarovala širše območje. Zaradi varnosti je bil ustavljen tudi železniški promet, ki je znova stekel ob 11:20 minut. Preiskava dogodka sicer še vedno poteka.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V Magnini lakirnici v Hočah so zagnali poskusno proizvodnjo. Novičeva obramba zadovoljna z današnjo rekonstrukcijo, tožilstvo poziva k umiku obtožnice. Šport pred smučarskim praznikom v Planici, že jutri preizkus letalnice.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice vozniki lahko pričakujejo upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Vipavski dolini je na hitri cesti med razsepom Nanos in Ajdovščino zaradi burje še zmeraj na veljavi prepoved prve stopnje, ki prepoveduje promet za kamprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Namenima prehodoma Gruškovje in pa Zavrč, vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo uro in pol, na obrežju pa kar 2 uri in pol. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih snežnih razmer zaprta za ves promet. Do 30. aprila bo zaradi dela zaprta cesta Vodice Spodimnik v Vodicah, obvoz je preko most. Promet skozi predor Karavanke bo do petka vsako noč med 8 zvečer in 5 zjutraj urejen izmenično enosmerno, kar pomeni, da morajo vozniki na prosto smer vožnje čakati pred predorom. Danes predvidoma do 4 popovdne pa bo na območju most pri Komendi zaradi del na električnem omrežju promet oviran, tam tudi ne delujejo semaforje. In ker je čas popoldanske prometne konice, vozniki lahko tam pričakujejo zastoje. V noči srede na četrtek med 7. zvečer in 5. zjutraj pa bodo na primorski hitri cesti v predoru Markovec zaradi del zaprli prehitevalni pas tako proti Kopru kot tudi proti Izoli in v tem času ne bo možno prehajanje izrednih prevozov. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
O 15:15 minut gledamo na tuje. Ne le v Sloveniji, tudi v Belgiji je danes prišlo do bombnega preplaha. Policisti so za približno 2 uri zaprli četrt v Bruslju, kjer stoji poslopje Evropske komisije. Od tam so evakuirali približno 40 ljudi. Na kraj dogodka so prišli gasilci in reševalna vozila. Izkazalo se je, da je šlo za lažno grožnjo. Nizozemska žaluje. Zastave po državi visijo na pol droga v spomin na žrtve včerajšnjega streljanja na tramvaju v Utrehtu. Ljudje na mestu krvavega dejanja polagajo rože in vence. Policija preiskuje motiv napada, ki je terjal 3 življenja in 5 ranjenih. Izključena nista ne družinski spor, ne terorizem. Glavni osumljenec je bil rojen v Turčiji, ima obsežno kriminalno kartoteko. Po nekaterih virih ne bi se boril v Čečeniji na strani džihadističnih skupin. Kot še poroča agencija Asia News, je bil v preteklosti aretiran tudi zaradi domnevnih povezav z islamsko državo, a je bil na to izpuščen. Poleg njega sta po streljenju v Utrehtu pridržana še 2 človeka. Kakšna bi lahko bila njuna morebitna vpletenost, ni znano. Je streljenje na Nizozemskem odgovor na petkov teroristični napad na mošeji v Christchurchu na Novi Zelandiji? Po poročanju agencije Asia News oblasti preverjajo tudi to možnost. Spominu na 50 žrtev avstralskega skrajneža Brentona Ternta so se s polaganjem cvetja in prižiganjem sveč poklonili tisoči. V parlamentu je zbrane nagovorila premijerka Jacinda Ardern. Prispevek Helene Škrlec.
Večina družin še čaka na posmrtne ostanke svojih dragih, ki so bili ubiti v streljanju v Christchurchu. Skladno z islamsko vero bi morali biti pokopani v 24 urah, a do zdaj je bila identificirana le dobra četrtina žrtev. Med 50 ljudmi, ki so izgubili življenje v okrutnem dejanju, so bili tudi učitelji, inženirji in računovodje, torej ljudje, ki so bili popolnoma vključeni v novozelandsko družbo. Zgodbe nekaterih so se znašle na naslovnicah več medijev, nekateri so umrli, ker so želeli zaščititi šibkejše. V nastopu pred poslanci je nanjo opozorila Ardernova. Osumljenca ni želela imenovati. Svojim terorističnim dejanjem je želel doseči veliko stvari, tudi razvpitost. Zato me nikoli ne boste slišali izgovoriti njegovega imena. Je terorist, je kriminalec, je skrajnež. A ne bom ga imenovala in tudi vse vas pozivam. Raje izgovarjajte imena tistih, ki so izgubili življenje in ne imena človeka, ki jim ga je vzel. Ardernova se je obrnila tudi na podjetja, ki upravljajo družbena omrežja. Storilec je namreč morilski pohod prenašal v živo na Facebooku. Njegov manifest je objavljen na Twitterju. Ne moremo se preprosto umakniti in sprejeti, da te platforme obstajajo in da, kar je objavljeno na njih, ni njihova odgovornost. So založniki, ne samo prenašalci informacij. Zanje ne more veljati samo dobiček, nič odgovornosti. A to ne dozema odgovornosti našega naroda, ki se mora soočiti z rasizmom, nasiljem in skrajnostjo. Zdaj nimam vseh odgovorov, a poiskati jih moramo skupaj in moramo ukrepati. Naj pritisnejo na podjetja, da se bodo spopadla s skrajnimi vsebinami na spletu, je svetovne voditelje pozval tudi avstralski premier Scott Morrison.
Britanska premijerka Theresa May se je znašla v resni zagati. Njena vlada je želela, da bi britanski parlament še ta teden tretjič glasoval o ločitvenem sporazumu z Evropsko unijo. A predsednik poslanske zbornice, John Bercow, jo je postavil pred pomembno preizkušnjo.
If the government wishes to bring forward a new proposition,
če bo vlada predložila v glasovanje nov ločitveni sporazum, ki ne bo enak ali praktično enak tistemu, ki je že bil zavrnjen 12. marca, bo vse v redu. A vlada ne sme še enkrat predložiti enakega ali praktično enakega ločitvenega sporazuma, ki je bil 149 glasovi razlike zavrnjen prejšnji teden.
V London so uprte oči članic povezave. Brexit bo tako zasenčil ostale teme skorajšnjega vrha njihovih voditeljev.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Premijer Marjan Šarec je predsednika državnega zbora Dejana Židana obvestil, da bo namesto Sama Fakina, ki je odstopil s funkcije ministra za zdravje, začasno sam vodil ta resor. Premijer Šarec naj bi sicer že jutri v državni zbor poslal kandidaturo Aleša Šabedra za novega ministra. Poslanci pa se bodo sicer na jutrišnji seji, ko bodo znova potrjevali rebalans proračuna, seznanili tudi s Fakinovim odstopom, kar pomeni, da mu bo funkcija uradno prenehala. Že 5. leto se po besedah odvetnika Jožeta Hribernika vleče sramotni akt zoper Milka Noviča, ki je obtožen umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Hribernik je po današnji sodni rekonstrukciji povedal, da je zadeva za obrambo končana in da tožilstvu dajo možnost umika obtožnice. Več Petra Stopar.
Novič je obdolžen, da je 16. decembra 2014 ob približno 19.40 pred restauracijo na Ljubljanskem Viču streljal na svojega nekdanjega nadrejenega Jamnika. Prvostopensko sodišče ga je aprila 2017 poznalo za krivega, lani pa je Vrhovno sodišče sodbo v celoti razveljavilo ter zadevo vrnilo v novo sojenje. Danes je Ljubljansko okrožno sodišče merilo čas, ki bi ga Novič potreboval, da bi od svojega doma na Žavcerjevi ulici prišel na kraj umora. Skupaj bi po Hribernikovih besedah glede na merjenje potreboval slabih 13 minut, kar pomeni, da niti teoretično ni mogel priti pred Via Bono v času od 19. ure in 28 minut, do katere ima alibi, do časa, ko se je zgodil umor. Do rekonstrukcije je bila pričakovano kritična tožilka Blanka Žgajnar. Dejala je, da ni bila opravljena primerno dejanju, ki se očita obtoženemu. Novič je merjenje ocenil kot zelo mučno, Hribernik pa je pojasnil.
Zadeva je za nas zaključena. Samo formalno bomo še te stvari speljali in damo tožilstvu možnost, da umakne ta sramoten akt, ki se vleče peto leto.
Sodnik Zvezdan Radonjić si želi sojenje končati do konca aprila.
11 društev in zvez, ki delujejo na področju vojnih veteranov, si bo razdelilo 1,5 milijona evrov. Več kot 600 tisočakov bodo prejela društva, ki z osamosvojitvijo nimajo nič. Po besedah predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleša Hojsa gre za veliko anomalijo v sistemu. Več Alen Salihovič.
Na Ministrstvo za obrambo so pred dnevi podpisali pogodbe z veteranskimi organizacijami. Če minister Karl Rjavec trdi, da imamo zelo bogato vojaško zgodovino, ki jo je treba negovati, pa se Hoj sprašuje, kako negovati nekaj, kar ni pripomoglo k osamosvojitvi.
Te stvari pač mi moramo vzeti na znanje, ker drugih vzvodov naenkrat nimamo. Ne? Če pa bi kdaj spet imeli kakšne vzvode odločanja v tej državi, bi gotovo mogli to spremeniti. Ne? Mislim, da bi mogli tist del, ki se nanaša na veteranstvo z druge svetovne vojne ali pa na čase pred prvo svetovno vojno, umestiti v neke druge dotacije ali pa v neka druga ministrstva, ki bi to delila bolj iz vidika neke zgodovinske stroke ali pa kaj podobnega, ne, ali pa neke kulturne dediščine, ne pa iz naslova veteranstva. Ne.
In zakaj Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve denar porabi?
Kot vsako leto napovemo, katere prireditve bomo delali. Ne? Imamo kar nekaj takih konstantnih prireditev, ki so vezane seveda strogo na našo osamosvojitev ali pa dogodke pred našo osamosvojitvijo, ne? Se pravi demokratični proces. Drugače pa tudi nam precej nerazumljivo, kako je mogoče. Mislim, da več kot 500 tisoč evrov dobijo organizacije iz, bi rekel, časov, ki nimajo nobene veze z veteranstvom, kar se tiče slovenske osamosvojitvene vojne. Ne?
Je povedal Hojs. Ob tem je torej na mesto vprašanje, koliko domoljubja je v proslavah Združenja NOB, ki je od države prejelo dobrih 520 tisoč evrov, Zveze koroških partizanov, ki je dobila 46 tisočakov in Zveze vojnih invalidov Nov Trst, ki je dobila 8 tisoč evrov. Na spletni strani borcev najdemo, da vsako leto organizirajo približno 400 proslav, 130 pohodov in 600 komemoracij in za vse te gre davkoplačevalski denar. Ne bo odveč podatek, da je po Sloveniji več kot 600 evidentiranih morišč, ki jih organizacije prejšnjega sistema prezirajo.
V novi Magnini lakirnici v Hočah so po pravnomočni pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja zagnali poskusno proizvodnjo. Danes so začeli z lakiranjem 24 avtomobilskih karoserij. V nekaj tednih pa naj bi 200 zaposlenih proizvodnjo povečalo na več kot 100 karoserij dnevno. Prvi mož hoškega obrata David Adam pravi, da so ponosni, da jim je končno uradno uspelo zagnati proizvodnjo, saj so zato trdo delali zadnje 3 leta. O tem, če ga skrbi padec proizvodnje v avtomobilski industriji, pa...
Vselej se srečujemo s padci in sponi, vendar po vsakem padcu pride vzpon. Zato smo prepričani, da bo tudi v prihodnje dovolj dela za nas tako v Hočah kot v Gradcu.
Zadovoljni, da se je v lakirnici v Hočah končno začela proizvodnja, so tudi zaposleni. Vodja oskrbovalne verige Miran Kolarič si je pojasnil, da so občutki po tednih določene negotovosti dobri. Zato verjame, da jim bo uspelo.
Čeprav se skakalni praznik v Planici uradno začenja s četrtkovim treningom, pa se bo prvo neformalno dejanje zgodilo že jutri, ko bo ob 10.30 preizkus letalnice. Na njem bo sodelovalo 28 domačih skakalcev. Kot prvi se bo spustil Rok Tarman. 22-letni član domačega kluba Rateče Planica je po poškodbi občutke počasi pridobival preko minule sezone in je že ta konec tedna letel tudi kot predskakalec v Vikersundu. Poleg Tarmana bo na preizkusu sodelovalo še 27 skakalcev, med njimi tudi Ernest Prišlič, ki je pred 3 leti na preizkusu pristal kar pri 246 metrih. Ob sklepu sezone smučarskih skakalcev v Planici je ta konec tedna pričakovati povečan promet proti Gorenjski, na regionalni cesti Kranjska Gora-Rateče pa bo spremenjen prometni režim. Od četrtka do nedelje bodo obiskovalcem na voljo brezplačni avtobusni krožni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, proti Poncam se bo mogoče odpraviti tudi z vlakom. Pretekli vikend so v Kanadi sezono svetovnega pokala sklenili deskarji skoki prostega sloga. Urška Pribošič je na zadnji tekmi v Quebecu osvojila 7. mesto, v skupnem seštevku pa 6. Naj Mekins je bil 21., v skupnem pa je osvojil 47. mesto. In še novica iz kolesarstva. Z današnjo 7. etapo, 10-kilometrsko vožnjo na čas v San Benedetto del Tronto se bo končala dirka svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Povsem ravninski kronometer bo dal odgovor o končnem zmagovalcu, Britanec Adam Yates pa brani 25 sekund prednosti pred Slovencem Primožem Rogličem. Po mnenju kolesarskih strokovnjakov in tudi nekaterih favoritov bo Roglič nadoknadil zaostanek in prišel do skupne zmage. Ta bi bila njegova druga v tej sezoni, najboljši je bil že na dirki po Združenih arabskih emiratih. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo popoldne na zahodu deloma sončno, drugod pretežno oblačno, nastane lahko kakšna manjša ploha. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12. Jutri bo pretežno jasno, v vzhodni polovici države občasno zmerno oblačno, na Primorskem bo še pihala zmerna burja, drugod severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v alpskih dolinah do minus 6, na Primorskem do 5 stopin, čez dan pa najvišje od 7 do 11, na Primorskem do 14. V četrtek in petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja in spet bo topleje. Vreme po Sloveniji o 15. V Ljubljani pretežno oblačno 8 stopin, Maribor in Novo mesto 7, Koper 11, Celje 8 stopin Celzija, Murska Sobota 9. Tudi v Bovcu so namerili 9 stopin, Postojni in Kočevju 4, 6 stopin Celzija pa na Vrhniki v Gornjem Gradu in Velenju. Jezersko 2, Krško 8, Idrija 5 stopin Celzija, Mežica 7, Pohorje 4, Lendava 9, Babno Polje 2, in Kredarica v oblakih v megli minus 10 stopin Celzija. Na prstni konici italijanskega škornja leži gorata pokrajina z bogato starogrško preteklostjo. Objemata jo Tirensko in Jonsko morje s svojimi nenavadnimi skalnatimi formacijami in majhnimi skoraj zasanjenimi zalivi. Kalabrija.
Kalabrija je cilj letošnjih radijskih počitnic, ki bodo med 15. in 24. junijem. Pridružite se nam tudi vi. Nič 80 19 60.
Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina zaradi burje velja prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalna doba je na mejnih prehodih Zavrč, tovorno vozile čakajo 2 uri pri vstopu v Slovenijo, na Obrežju 2 uri in pol in na Gruškovju 1 uro in pol, posod torej tovorna vozila pri vstopu v našo državo. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.